Божае слова дапамагае кожнаму пераадолець уласны эгаізм і цалкам змяніць жыццё. Гэта адбудзецца ў выпадку адкрытасці на яго і адмовы ад закасцянелага трывання ў сваіх звычках. На гэта звярнуў увагу пантыфік сёння падчас разважання перад малітвай Аніл Панскі на плошчы Святога Пятра. Ён папрасіў вернікаў маліцца за новых арцыбіскупаў мітрапалітаў, якім ва ўрачыстасць святых апостолаў Пятра і Паўла уручыў паліі.
Fin da tempi antichi la Chiesa di Roma celebra gli apostoli Pietro e Paolo in un'unica festa nello stesso giorno. Il 29 giugno.
Са старажытных часоў касцёл Рыма аддае пашану апосталам Пятру і Паўлу ў адным свяце 29 чэрвеня. Вера ў Езуса Хрыста зрабіла іх братамі, а праз мучаніцтва яны сталі адным. Пётр і Павел, настолькі розныя з чалавечага пункту гледжання, былі асабіста выбраны Езусам і адказалі на прызначэнне, даючы ўсё сваё жыццё. У абодвух ласка Хрыста жыццявіла вялікія справы, пераўтварыла іх. Як гэта адбылося, Сімон адрокся ад Езуса ў драматычны момант мукі, Саул жорстка пераследаваў хрысціян. Але абодва прынялі Божую любоў і далі пераўтварыць сябе яго міласэрнасці, сталі праз гэта сябрамі і апосталамі Хрыста. Таму яны па-ранейшаму звяртаюцца да касцёла, а таксама працягваюць паказваць нам шлях збаўлення.
Anche noi, se per caso cadessimo nei peccati più gravi e nella notte più oscura, Dio è sempre capace
Таксама і нас, калі б мы выпадкова трапілі ў найцяжэйшыя грахі ў самую цёмную ноч, Бог заўсёды можа змяніць, як змяніў Пятра і Паўла, змяніць наша сэрца, дараваць нам усё, змяніць нашу цемру граху ў світанне. Бог такі пераўтварае нас, заўсёды даруе, гэтак жа, як ён зрабіў з Пятром і Паўлом. Кніга дзеяў апосталаў дэманструе шматлікія рысы іх сведчання. Напрыклад, Пётр вучыць нас глядзець вачыма веры на бедных і даць ім самае каштоўнае, што ў нас ёсць – моц імя Езуса Хрыста. Ён зрабіў гэта выпадку паралізаванага, даў яму ўсё, што меў – Езуса.
Ді Паўло viene raccontato per tre volte l'episodio della chiamata sulla via di Damasco.
А Паўле тры разы распавядаецца ў падзеі яго навяртання на дарозе ў Дамаск, якая з'яўляецца выразным паваротным момантам у яго жыцці, яскрава пазначаючы перад і пасля. Раней Павел быў заклятым ворагам касцёла. Пасля гэтай падзеі прысвяціў усё сваё жыццё служэнню Евангелля. Таксама і ў нашым выпадку сустрэча са словам Хрыста можа цалкам змяніць наша жыццё. Не можна слухаць гэта слова і працягваць заставацца цвёрдым у сваёй пазіцыі, быць зачыненым у сваіх звычках. Яно стымулюе нас да пераадолення эгаізму ў сэрцах, каб упэўнена пайсці за настаўнікам, які аддаў жыццё за сваіх сяброў. Гэта ён сваім словам змяняе нас, пераўтварае, гэта ён даруе нам усё, калі адкрыем сэрца і папросім аб прабачэнні.
Cari fratelli e sorelle, questa festa suscita in noi una grande gioia.
Дарагія браты і сёстры, гэта свята дае нам вялікую радасць, таму што ставіць нас перад справай Божай міласэрнасці ў сэрцах двух людзей, двух вялікіх грэшнікаў. І Бог таксама хоча напоўніць нас сваёй ласкай, як ён зрабіў гэта з Пятром і Паўлом. Няхай Дзева Марыя дапаможа нам прыняць гэту ласку так, як зрабілі гэта яны, з адкрытым сэрцам, не атрымліваючы яе дарэмна. Няхай падтрымлівае нас у часы выпрабаванняў, каб сведчыць пра Езуса Хрыста і яго Евангелля. Мы просім сёння гэтага асаблівым чынам для арцыбіскупаў, прызначаных на працягу мінулага года, якія сёння раніцай цэлебравалі са мной Эўхарыстыю ў базыліцы Святога Пятра. Мы вітаем іх усіх з любоўю, з іх вернікамі і сваякамі, молячыся за іх.
Li salutiamo tutti con affetto insieme con i loro fedeli e familiari e preghiamo per loro.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік прывітаў вернікаў, якія прыбылі ў Рым з розных частак свету. Асаблівае прывітанне ён даслаў пілігрымам са Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі.